Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Подробиці про аспіранта з Дніпропетровська, якого в Британії підозрюють у вбивстві мусульманина та організації вибухів поблизу мечетей.
У Дніпропетровську, у Харкові серед молоді не менш 10-15% дотримують радикальних поглядів, близьких до ксенофобських. Фактично про це ніхто не говорить, але це є.
Чому у центрі справ порушених міліцією дедалі частіше опиняються громадські активісти в Україні?
Ця влада, вона як? Вона людям хіба дає життя?
Точно так же проти мене було сфабриковано. Мене, як громадського активіста, ми створили свою раду гуртожитку.
Противоактивно. Убрати розряджаючий ефект.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір, українцеві Павлові Лапшину з Дніпропетровська, якого вчора у Великій Британії звинуватили у вбивстві пенсіонера-мусульманина, сьогодні висунули ще три звинувачення за антитерористичним законодавством через вибухи біля трьох мечетей в околицях міста Бірмінгема. Сьогодні ж він уперше постав перед судом, і сьогодні слідча група з Британії вирушила до України, щоб дізнатися більше про минуле 25-річного підсудного, повідомила поліція в Британії. А про це минуле ви можете дещо дізнатися далі у передачі «Радіо Свобода». Комісар Європейського Союзу з розширення європейської політики сусідства Штефан Фіоле знову висловив сьогодні сподівання, що Україна не змарнує можливості домогтися підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті програми «Східне партнерство» в листопаді, виконавши вимоги ЄС до кінця жовтня. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Фіоле заявив:
Я
бачу, що цей процес виконання умов ЄС дійсно відбувається, що є позитивна тенденція, хоча я не кажу, що результату досягнено, наголосив Фіоле. За його словами, оцінку дій України мають врешті дати країни-члени ЄС, можливо, наприкінці жовтня. Я дуже сподіваюся, і я передав цю думку сьогодні українській владі, що вона не втратить можливості, яку вона має відтепер і до кінця жовтня, дати результат із тих питань, які лишилися, наголосив Єврокомісар. До кінця цього року електронні квитки будуть запроваджені на всі поїзди внутрішнього сполучення, повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Павло Чекалов. За його словами, цим «Укрзалізниця» дасть змогу пасажирам оминати каси, економлячи свій час. За його словами, це має зменшити черги до кас. Апеляційний суд Києва переніс на 1 серпня розгляд апеляції на вирок батькові й синові Дмитрові Сергієві Павліченкам, засудженим за вбивство судді. Сьогодні прокуратура заявила про апеляцію на окрему постанову Голосіївського суду, який визнав неякісним проведення досудового розслідування обставин убивства судді Сергія Зубкова. Перерва в засіданні оголошена через необхідність підготовки адвокатів сім'ї Павліченків до дебатів за цією апеляцією. До інших подій у Великій Британії сьогодні влаштували урочисті салюти з приводу народження сина герцога і герцогині Кембриджських. Він буде третім у лінії наступництва британського престолу після своїх діда принца Чарльза і батька принца Вільяма. А у храмі Вестмінстерського аббатства, в якому коронують і ховають британських монархів, народження дитини, що сталося вчора, відзначили ударами дзвонів, які тривали 3 години поспіль. У Китаї сьогодні на вечір за місцевим часом повідомили про вже не менш як 94 загиблих унаслідок землетрусу, що стався вчора у провінції Ганьсу. Також наразі відомо про більше як 1000 поранених.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як ми чули з випуску новин, поліція Великої Британії висунула офіційні звинувачення громадянинові України, аспірантові із Дніпропетровська Павлові Лапшину. Юнака обвинувачують у вбивстві 75-річного пенсіонера з Бірмінгема Мохамеда Салема. Крім того, його підозрюють у скоєнні вибухів поблизу мечети у Центральній Англії в містечку Волсолі у червні і Тімптоні минулого тижня. Внаслідок вибухів саморобних пристроїв ніхто не потерпів. Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, в поліції поки що немає достатніх доказів, щоб висунути українцеві обвинувачення в організації вибухів. Водночас з Лапшиним затримали 22-річного харків'янина Дениса Негребу. Молодий програміст перебуває у Великій Британії за тією самою програмою стажування, що і Дніпропетровець. Негребу, втім, невдовзі після затримання знову відпустили. Тепер він проходить у справі як свідок. Тим часом в Дніпропетровську на батьківщині обвинуваченого не вірять у його причетність до злочинів. Незалежні експерти не виключають, що його могли підставити, однак не заперечують, що проблема поширення радикалістських поглядів в українському молодіжному середовищі справді існує. Подробиці знає Юлія Рецперська.
25-річний Павло Лапшин – аспірант кафедри технології машинобудування Національної металургійної академії. Був стараним у навчанні і тихим хлопцем. Про це Радіо Свобода розповідає викладач академії Віктор Ласкін. За його словами, Павло поїхав до Великої Британії на стажування після перемоги у конкурсі, який організувала компанія, що займається розробкою програмної продукції. В те, що юнак міг бути причетним до скоєння терактів та вбивства, викладач не вірить. Каже, вони з колегами просто шоковані.
Він наразі є аспірантом нашої кафедри, готує дисертацію, частину досліджень мав проводити там, у Великій Британії. Характеризувався так: скромний, тихий, соромливий хлопчик, сіра мишка, тихо, скромно себе вів, добре вчився, допомагав товаришам у групі, у кого були проблеми з навчанням. Ми, коли дізнались, були шоковані. Людина, яка мухи не образить, а тут його обвинувачують у вбивстві старого і вибухах. Перша реакція була – це якась помилка. Паша не міг цього здійснити.
Про те, що Павла Лапшина затримали, персонал Дніпропетровської металургійної академії дізнався від кураторів міжнародної програми з обміну студентами у профільному міністерстві. Не на мікрофон кажуть, зараз керівництво академії готує характеристики щодо Павла, аби відправити їх до Великої Британії. Між тим, міліція Дніпропетровщини у вівторок повідомила, затриманий у Британії українець уже притягувався до відповідальності на батьківщині. 3 роки тому у себе на квартирі він проводив досліди з хімічними матеріалами. Внаслідок невдалого експерименту рано вранці виник хлопок без подальшого горіння. Потерпілих не було, і справу проти нього не стали порушувати. Повідомив журналістам керівник прес-служби обласної міліції Олексій Щербатов.
Після проведення перевірки у порушенні кримінальної справи було відмовлено, однак громадянин був притягнутий до адміністративної відповідальності за 2 статтями, сплатив штрафи. Інтерпол звернувся до УМВС і бюро Інтерполу в Дніпропетровській області з запитом відповідну інформацію на запит направили.
Радіо «Свобода» завітало до будинку, де жив Павло Лапшин. Випадок зміни вибухом, скоєним у квартирі, сусіди пам'ятають добре, а самого молодика називають звичайним хлопцем. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов констатує, радикалістські настрої в середовищі української молоді є, однак у суспільстві прийнято замовчувати цю тему. Незалежний експерт не виключає, юнак із Дніпропетровська, якщо це справді був він, міг вдатись до радикальних дій під впливом настроїв уже в самій Великій Британії.
Завжди вважалося, що такі погляди там властиві там львів'янам, киянам. Але те, що от у Дніпропетровську, у Харкові серед молоді не менш 10-15% дотримуються радикальних поглядів, близьких до ксенофобських. Фактично про це ніхто не говорить. Але це є.
Водночас Андрій Золотарьов не виключає, що українського юнака могли підставити. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сайті Радіо Свобода ви можете подивитися витяги зі соціальних мереж, зокрема з Контакту, про враження від спілкування із підозрюваними. Говоритимуть його колеги у спілкуванні з Радіо Свобода. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. На тему підозрюваних українців слухайте і в огляді преси, яка обговорює сьогодні ці проблеми, але огляд преси ви почуєте у другій частині нашої передачі. Слідчі з Броварів Київської області не посоромилися сфабрикувати справу проти ініціатора низки законів, ухвалених Верховною Радою, так заявляють громадські активісти. Таким чином, МВС за вказівкою Банкової намагається тиснути на учасників акції протесту під Межгір'ям. кажуть вони. Відтак, фальшування кримінальних справ проти громадських активістів перетворюється на постійну практику, додають експерти, а докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який з ними спілкувався.
Міліція фабрикує справу проти керівника програми Українського незалежного центру політичних досліджень Максима Лациби та його брата, активіста Демократичного альянсу Костянтина Лациби. Про це заявляють самі брати. Вони нині перебувають у статусі свідків у справі про крадіжку, скоєну особами, що приїхали на автомобілі, схожому на автомобіль Максима Лациби, повідомляє у коментарі Радіо Свобода співробітниця прес-служби Київського обласного управління міліції Юлія Сінчак.
Слідчий відділ Броварської міліції, міськвідділу, відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу. Це крадіжка. Ці брати, вони були допитані в якості свідків.
Кримінальне провадження було відкрите 14 травня цього року, а крадіжка, про яку йдеться за матеріалами справи, відбулася 15 травня, наголошує Максим Лациба. Він також розповідає, що під час допитів слідчі намагалися тиснути. Це може бути лише першим етапом переслідування. Міліція намагається вилучити автомобіль, провести слідчий експеримент і, можливо, після цього свідки стануть підозрюваними, припускає у розмові з Радіо Свобода Максим Лациба.
Кримінальне переслідування має політичні мотиви. Головна причина – це є наша активна громадянська позиція і, в тому числі, участь брата Костянтина в мітингу під Межигір'ям, коли громадські активісти допомагали припинити тиск адмінарешти активістів Демократичного альянсу. Звичайно, команда пішла вже, команда пішла від керівництва країни.
А відповідає перед керівництвом країни за переслідування громадських активістів Міністерство внутрішніх справ, зауважує керівник громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук.
В Міністерстві внутрішніх справ Захарченка є особлива група людей, яка безпосередньо відслідковує і займається діяльністю громадських активістів. Переглядається наша пошта, прослуховуються наші телефонні дзвінки. Нам відкрито про це дають знати. Але таких безмежно цинічних дій ми раніше не зустрічали. Дебілізм того, що відбувається, просто вражає.
Крім того, що брати Лациби є громадськими активістами, Максим Лациба брав участь у напрацюванні низки законів, зокрема про громадські об'єднання, про доступ до публічної інформації, про благодійну діяльність і благодійні організації. Нагадує депутат від Батьківщини Андрій Шевченко.
Якщо так піде далі, то влада почне мстити сусідським коровам і телеграфним стовпам, які мали необережність бути поруч із помешканням президента.
У 2010 році Вінницька міліція намагалася обвинуватити правозахисника Дмитра Гройсмана у розповсюдженні порнографії та наразі над державними символами. Того ж року учасників податкового майдану звинувачували у завданні матеріальної шкоди державі. У липні 2013 року рішенням суду запроторили до психіатричної лікарні запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися у перехожих Києва, чому, на вашу думку, у центрі справ порушених міліцією дедалі частіше опиняються громадські активісти. Ось що ми почули у відповідь.
Ну, тому що все заангажовується, не дають людям свободу слова і все. Ця влада, вона як? Вона людям хіба дає життя? Юлю посилу ні за що, просто не треба боятися.
Точно так же проти мене було сфабриковано. Мене, як громадського активіста, ми створили свою раду гуртожитку і передали в свою гуртожиток територіальну громаду міста Києва. Ну, тому що міліція діє по заявкам тих, проти кого громадські активісти починають активувати свої дії. Люди об'єднуються проти определеного проблем. Естественно, против громадских активистов и ведется борьба.
Против активистов всегда, а не против пассивных, против активных. Убрать раздражающий эффект.
Думаю, що їм легше, коли все стабільно і все тихесенько. І саме тому вони все роблять для того, щоб ці люди активні собі сиділи тихенько.
Тому що всяких активних людей їх задача налякати, загасити цей рух, щоб без іскри нічого не виросло. Події в світі показують, що із нічого може щось вирости. А таке, що робиться у нас в міліції, може призвести до того, що люди знову не видержать.
Донецького журналіста Олега Богданова, який є автором громадського інтернет-проєкту «Дорожній контроль», побили 21 липня на очах дружини і доньки. Вчора ж побили журналіста на вулиці Тверській біля забудови. Останнім часом з'являється дуже багато інформації про те, що журналістів б'ють. Чому ж на журналістів нападають? І як убезпечитися? Інна Кузніцова про це розпитувала психолога Володимира Банцера і журналіста Сергія Андрушка.
От я переглянув статистику, і там інститут медіаінформації надав за 2012 рік понад 350 випадків порушень прав журналістів. З них 40 стосуються саме погроз та фізичної якоїсь там розправи. І якщо говорити щодо журналістів, щодо Войтя, то можна сказати, що це точно за часто буває саме за журналістську діяльність. Або під час виконання журналістом журналістського завдання, або вже як помста після написання гострої статті чи якогось матеріалу, яким хтось не задоволений дуже.
Якщо ми говоримо про те, що нападають власне на журналістів, і те, що колега сказав, на журналістську професійну діяльність, то це очевидно навіть з того, як ми характеризуємо діяльність журналіста. Журналіст висвітлює. Коли ми говоримо про світло, то це означає, що хтось щось побачить, чиюсь діяльність. В нашій культурі більшість того, що робить хтось там, чи то адміністрація якогось міста, чи області, чи всієї країни, це щось таке, що завжди висвітлення чого буде комусь на шкоду. А зазвичай така агресія є результатом того, що між людиною, яка прагне до мети до своєї і самою метою, хтось стає. В даному випадку став журналіст. Страх оцього розвінчання, страх, навіть якщо там ніякої такої злочинної мети немає, страх у нас присутній, він домінує в нашій культурі, як і агресія теж.
Чи може журналіст якось себе убезпечити від таких нападів?
Є правова, є, звичайно, психологічна сторона. Те, що стосується поведінки, то, звичайно, він, по-перше, повинен бути ідентифікований. Якщо я не можу ідентифікувати, хто це, і я, як правоохоронець чи охоронець якоїсь приватної компанії, я бачу, що йде людина до мене з фотоапаратом, з диктофоном, то, звичайно, це можу сприйняти як загрозу особисту. Я згоден з тим, що журналіст може себе убезпечити, не втручаючись у саму події. Він може тільки висвітлювати. Але бути серед учасників – це означає вже перестати бути журналістом.
В Донецьку пропонували представити до кожного журналіста по співробітнику правоохоронних органів.
А от в Луганську знову я читав інформацію. Цього тижня теж роздавали журналістам жилети. Для мене це означає, треба з осторогою на це дивитись. Тому що хто видає жилети? Міліція. Виходить, яким журналістам видала, а яким журналістам, яких вона особисто не вважає журналістам, або які от критично ставляться до них, може не видати жилет. Жилетами має займатися професійна спілка журналістів. Журналісти мають визначати, потрібні там жилети, не потрібні. Якщо у мене у когось є жилет, а у мене немає жилета, у мене є просто посвідчення, і я стою з камерою, це теж достатньо.
Журналіст Андрушко та психолог Банцер відповідали на запитання Інни Кузніцової передачі «Ваша свобода», яку ви також можете бачити і у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А ми з вами підводимо перші підсумки дня, що минає у програмі «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми почуємо, чому Google та ВКонтакті звинувачують у розголошенні персональних даних в Україні.
Ми хотіли би співпраці разом із Google і ВКонтакті добитися того, щоб на території України дотримувалися українського законодавства.
Як перестати скаржитися і змінити місто? Досвід вуличних митців.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
Про це далі у передачі «Серед іншого» після оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Свято святом, але під час відзначення 1025-річчя хрещення Русі в Києві Володимир Путін поставить перед президентом України Януковичем газове питання. Руба, вважає європейська преса. Експерти не виключають, що Путін вимагатиме чіткої відповіді на запитання, чи Україна з «Газпромом» чи без, а тоді з ким. Польща, як пише чимало видань, продовжує активно агітувати ЄС за підписання угоди з Україною. Британська преса розповідає про судовий процес над українцем, якого звинувачують в терактах і вбивстві мусульманина Мохаммеда Салема із Бірмінгема. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Російська независима газета прогнозує, що президент України Віктор Янукович муситиме відповісти главі Кремля Володимиру Путіну 27 липня в Києві, з ким та на яких умовах Україна збирається співпрацювати у газовій сфері. Газета нагадує, що переговори «Газпрому» з Києвом щодо газового консорціуму заморожені. Питання зміни законодавства щодо української ГТС також відкладено Верховною Радою. Експерти підозрюють, що Україна відтягує всі ці питання, бо не виключає можливості передачі газотранспортної системи західним, американським та голландським інвесторам з Shell та Chevron під можливе транспортування сланцевого газу. Про це з неприхованим невдоволенням заявляють в Москві. Тож аналітики очікують цієї суботи не лише можливого переломного моменту в стосунках Києва та Москви щодо газових питань, а й можливої визначеності у співпраці в рамках Євразійського Союзу. Польська газета «Виборча» повідомляє про те, що цього тижня маршал-спікер польського парламенту Сейму Ева Копач агітувала і агітує у Варшаві свого колегу, главу парламенту Люксембургу Лорана Мосара, за підтримку Люксембургом підписання в листопаді на саміті ЄС у Вільнюсі угоди ЄС з Україною про асоціацію. Ева Копач акцентувала у переговорах з чільником Люксембурга його увагу на важливості для Польщі наближення свого східного сусіда до Європейського Союзу. Мосар і Копач також обговорили перспективи розширення Європейського Союзу на схід, а також порядок денний листопадового саміту Європейського Союзу у Вільнюсі. Лондонська «Гардіан» інформує про початок розгляду у вівторок у Вестмінстерському суді Лондона справи українця Павла Лапшина. Цього 25-річного аспіранта з Дніпропетровська звинувачують у трьох терактах. Йдеться про вибухи поблизу мечетей в Англії 21-28 червня та 12 липня та вбивстві 29 квітня цього року 82-річного мусульманина з Бірмінгема Мохамеда Салема. Як розповідає видання, королівський адвокат Луїза Грей вважає, що є достатньо доказів його вини. Грей також наголосила, що намагатиметься робити все для справедливого перебігу цього судового розгляду. Британська поліція підтвердила, що затримувала ще одного 22-річного українця, але відпустила його у неділю без звинувачень. Тепер він є свідком у справі проти Лапшина. Його імені поліція не називає. Таким буде, як і теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги ніщо, власть все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розмови, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли допускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Державна служба України з питань захисту персональних даних подала Google та ВКонтакті припис щодо необхідності дотримання ними українського законодавства. Зауваження стали результатом спеціальної перевірки цих інтернет-ресурсів, проведеної через звернення одного з українських користувачів. Експерт Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський зауважує, що Google не може використовувати неправомірно персональні дані, оскільки це суперечить політиці компанії. Подробиці ми дізнаємося від Оксани Рущак.
Державна служба України з питань захисту персональних даних повідомила, що провела перевірку Google та ВКонтакті через скаргу одного з користувачів цих інтернет-ресурсів. Цей громадянин України нібито боїться, що його персональні дані можуть бути використані американськими державними службами. Результатом перевірки стало направлення Google та ВКонтакті припису із вимогою до жовтня цього року усунути недоліки, які віднайшла держслужба. У разі, якщо Google не відреагує на припис, держслужба пообіцяла подати на компанію в суд, що може призвести до штрафу у 8,5 тисяч гривень. Голова Державної служби України з питань захисту персональних даних Володимир Козак наголосив, що Україна тут не буде першою. За його словами, Google вже перевіряли щодо захисту персональних даних у Великобританії та Франції, а у Німеччині в одній із земель діяв припис стосовно діяльності Facebook, але суд опротестував його.
Ми хотіли б співпраці разом із Google і ВКонтакті добитися того, того, щоб на території України ці компанії при наданні послуг дотримувались українського законодавства.
Експерт Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський наголошує на тому, що політика використання персональних даних, які передаються американському Google, регулюється американським законодавством. До того ж, на сайті такі дані, як ім'я і прізвище, не є обов'язковими для вказування, а Google, в свою чергу, теж не може точно визначити, яка це людина.
Персональними даними називаються дані, за якими можна ідентифікувати особу. Більшість рекламних технологій використовують анонімізовані дані. От є, умовно кажучи, людина під номером 326. У неї є певні погляди, уподобання. Але хто ховається за цим номером, виявити не можна.
Наразі Україна та США не мають міждержавних угод, які б регулювали питання захисту персональних даних. Оксана Рущак, Радіо Свобода.
Одним із найбільш популярних символів шахтарської столиці Донецька є троянда. Завдяки чому так сталося, що троянди стали невід'ємною частиною міста? І чи справді Донецьк є містом мільйона троянд? На ці питання шукала відповідь донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Троянди у центрі Донецька ростуть майже на кожному кроці. Але й у віддалених районах міста троянди є обов'язковим атрибутом клумб біля райдержадміністрацій та судів. Часто троянди можна побачити і на невеличких городах, які люди роблять навіть біля багатоквартирних будинків. Якщо ж донеччани живуть у власному будинку, то це буде дивина, якщо у дворі немає троянд. Ці квіти стали символом міста ще в 70-ті роки 20-го століття. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко каже.
У нас розквітло у Донецьку 1 116 000 троянд у період масового цвітіння. Щороку ми оновлюємо, висаджуємо близько 25-30 000 кущів троянд. Це не мною вигадано, а моїми попередниками, які починали прикрашати Донецьк трояндами в 1970-ті роки. Останні 30-40 років ми садили і будемо продовжувати садити троянди, тому що троянди дуже добре переносять високі температури, і в нашому кліматі із засухами вони добре себе показують.
І справді, в Донецьку влітку завжди один з найвищих показників температури повітря не лише в Україні, але й у Європі. Дуже часто в шахтарській столиці влітку однакові температурні показники зі столицею Єгипту – Каїром. Однак троянди в змозі вистояти влітку навіть у таку спекотну погоду із сильними степовими вітрами та часто без дощів у липні та серпні. Однак, як так сталося, що саме троянда стала символом Донецька? На це питання Радіо Свобода відповіла донецька публіцистка та дослідниця міфів про Донбас Олена Тараненко.
Справа в тому, що в Донецьку активно формується своя міфологія, і головним концептом цієї міфології, головним її образом, було вугілля. І з'явилася природня необхідність якось цей символ доповнити та оживити цей концепт. Приводом до цього, чудовим та контрастним приводом, стало те, що в 70-ті роки Донецьк включили до переліку ЮНЕСКО найзеленіших промислових міст світу. І потім він ще тривалий час там залишався. І під цю приємну подію з'явилося таке гасло: «Зробимо Донецьким містом мільйона троянд. Кожному мешканцю Донецька по кущу троянд». Адже місто наближалося якраз за кількістю мешканців до мільйона. Це гасло підхопили, і досі троянди – незмінний символ Донецька.
Зауважує Тараненко. Цього літа в Донецьку проводять конкурс на найкращий балкон, підсумки якого підіб'ють до Дня міста. Але вже зараз у ЗМІ та соціальних мережах особливо відзначають балкони з квітами, серед яких, звичайно, є й троянди. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А у нас у передачі залишилася ще рубрика «Культурама», яка сьогодні розповідає про те, як вуличні митці можуть стати ініціаторами перетворень у міському просторі. Женя Олійник, далі.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом».
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Художник та активіст Антон Польський, засновник московського руху партизанілих, проводить лекції у різних містах, розповідаючи про те, як можна змінити місто своїми руками. Він, як і більшість вуличних митців, починав із того, що розписував стіни. Відтак його роботи потрапили до галерей сучасного мистецтва, а потім художник вирішив за допомогою звичних інструментів вдосконалити московську інфраструктуру. Взяв балончик, трафарет і почав малювати велодоріжки. Згодом Антон Польський разом з іншими активістами створив велосипедну мапу міста.
проект спричинив значний резонанс, розповідає художник.
Я несподівано знайшов якийсь нерв. Цим зацікавилися як велоентузіасти, так і урбаністи та різні художні інституції. Екзистенціальні питання мистецтва можуть бути цікаві, але коли ти торкаєшся теми, що усіх зачіпає заживе, це змушує людей на це відреагувати. Окрім цього, це в дусі російського менталітету і українського, певно, також. Люди звикли критикувати владу, але у той же час вони погано організовані і спільних ідей стосовно того, як все мало б бути, у них зазвичай немає.
Антон Польський каже, що в деяких випадках влада не може вповні вирішувати проблеми міст. Тоді громада має брати справу в свої руки. Після велокарти було ще декілька проєктів. Наприклад, художники спільно з іншими фахівцями розробили план Москви до 2020 року. Окрім цього, в рамках партизанінгу вони продовжують свої втручання у публічний простір. Подекуди, правда, не зовсім легальні. Малюють розмітку для велосипедистів та пішоходів та розвішують провокативні дорожні знаки. Антон Польський каже, що вуличні проєкти привертають в десятки разів більше уваги за галерейні.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода, а увечері у передачі «Ми разом» про те, до чого призведе запровадження так званого податку на вагітність. А це була Людмила Ванник з першими підсумками дня.